August Kubitsek, Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Mälestused isast. Kahjuks ei jõudnud ma Adolfi isa isiklikult tundma õppida, kuid tema isiksuse mõju oli tuntav pisimateski üksikasjades. Kuigi ta oli juba 2 aastat surnud selleks ajaks, mil mina Adolfiga tutvusin, oli ta oma kodakondsete jaoks ikka veel kõikjal viibiv. Ema oli kõigiti tema vari. Ema vaikne alandlik loomus oli oma enda isiksuse täiesti kaotanud. Mida iganes ta kõneles, mõtles või tegi, kõik sündis kadunud isa vaimus. Kuid isa tahte jätkuvaks läbisurumiseks puudus temal jõud ja energia. Tema kõike andestava ema teel seisis poja kasvatamisel ees piiritu armastus, mis täitis kogu ta elu. Neist kogemustest võisin näha, kui täielik ja kui võimas oli selle mehe mõju oma perekonnale. Ta oli patriarh, kelle absoluutne autoriteet oli enesest mõistetav. Nüüd rippus toas parimal kohal tema pilt. Köögiriiulil, mäletan siiani täpselt, seisid hoolikalt reastatuna pikad kirjude peadega piibud, mida isa oli suitsetanud. Tundus, nagu võiks järgmisel hetkel uks avaneda ja sisse astuda härra tolliülem, teenistusest veidi väsinud ning haarata pärast lühikest tervitust riiulist mõne piibu. Need piibud olid perekonnas nagu isa kõik võimsuse sümboliks. Mäletan, kuidas proua Klaara nii mõnigi kord, kui isa jutuks tuli, viitas oma sõnade rõhutamiseks neile piipudele. Just nagu saaks ta sealt kinnitust, kui õigesti ta ikka veel isa vaateid esindab. Adolf rääkis oma isast suure austusega. Nii ägedasti, kui ta ka mässas tema soovi vastu, et Adolfis saaks ametnik, ei kuulnud ma isa suhtes iial ühtki viisakuseta sõna. Jah, lugupidamine ja austus, mida Adolf tema suhtes ilmutas, kasvas aastatega üha. Ta ei pannud pahaks, et isa oli oma poja tuleviku täiesti isekalt ja autoritaarselt kindlaks määranud, et Adolfit ametnikuks sundis, sest isal oli selleks õigus, koguni kohustus. Hoopis teine asi oli, kui raubal, tema poolõe mees, see harimatu inimene, väike maksuametnik, kasutas samasugust õigust. Tollele ei lubanud Adolf mingit sekkumist isiklikesse asjadesse. Isa autoriteet oli Adolfi jaoks aga just nagu isa eluajal nõndaga kaua pärast surma vastas mõjuks, mille najal arendada oma enda jõudu. Ta oli üles kasvanud pidevas võitluses selle jõuga. Isa hoiak oli teda algul varjatud hiljemaga avalikule vastuhakule tõuganud. Nad tülitsesid ägedasti, nagu Adolf mulle rääkis. Sageli lõppesid tülid sellega, et isa kolkis Adolfi läbi. Kuid vägivallale seadis Adolf vastu oma nooruslikud rotsi. Nii oli isa ja poja vaheline lõhe kasvanud üha suuremaks. See ürgne vastuoluline austusest, trotsist, sõltuvusest ja vastuhakust lahutamatust kokkukuuluvusest ning mässulisest vabaduspüüust koosnev isa ja poja vaheline suhe kujundas Adolfi elu põhisuuna. Tolliametnik Alois Hitleril oli eluaeg olnud soov esineda. Sellepärast on meil temast küllalt häid fotosid eri eluetappidest. Alois Hitler laskis end pildistada vähem oma pulmade ajal, mille kohal rippus alati mingi õnnetuse täht, vaid pigem teenistusülesannete juures. Enamikul fotodel on ta väärika ametniku näoga, paraduniformis, valgete pükste ning musta kuuega, mille ees leigib kaks rida poleeritud nööpe. Esindusliku, kergelt täidlusele kalduvat keskmist kasvu kuju iseloomustab kerge üleolek. Selle mehe nägu on muljet avaldav. Pea on suur ja massiivne, kohe torkab silma lõuani ulatuv põskhabe, nagu kandis ka tema kõige kõrgem isand, keiser ise. Silmad on teravad ja ranged. Pilk ütleb, et see mees on tolliametnikuna kohustatud kõike umbusaldama, mis tema alluvusse kuulub. Kuid enamikul fotodest varjutab ametialane väärikus uuriva pilgu. Ka piltidel, kus Alois Hitler on juba pensionil, võib märgata, et see jõuline ja energiline mees ei osanud sugugi rahus olla. Kuigi ta oli juba üle 60, polnud temas mingeid vananemise märke. Üks pilt, oletatavasti viimane, see on ka perekonna haual Leontingis, kujutab Alois Hitlerit ikka veel mehena, kelle jaoks elu on üks ainus teenistus ja kohuse täitmine. Leontingi ajast on olemas ka teine, natuke noorem foto, millel on paremini näha Alois Hitleri mitteametlik pool. See on tüse rahulolev kodanik, kes oskab hinnata mugavust. Alois Hitleri vaese karjatüdruku sohipoja tõus lugupeetud ja austatud riigiametnikuks on tee sotsiaalsest tühisusest tollal tema jaoks kõrgeimale mõeldavale positsioonile riigiteenistuses. Kuuleme nüüd, mida Hitler ise kirjutab oma isast eluloo kirjelduses. Vaese tähtsusetu sauniku pojana ei mallanud ta kodus istuda. Ta polnud veel 13 täis, kui väikese poisina oma ranitsa kinni nööris ja kodunt Waldvirtelist minema jooksis. Ta ei kuulanud tarkade külaelanike nõu ja rändas Viini, et seal õppida käsitööd. See oli möödunud sajandi 50. aastatel. Oli karm otsus asuda teele tundmatusse, varuks 3 kuldnat teeraha. Selleks ajaks, kui 13-aastasest oli saanud 17, oli ta aga juba sooritanud sellieksami. Ometi polnud ta oma eluga rahul, pigem vastupidi. Pikk hädapõlv ja pidev viletsus ning vaesus kinnitasid tema otsust käsitöö ikkagi maha jätta ja saada kellekski kõrgemaks. kui vaesele külapoisile oli kohalik pastor kunagi kujutanud kogu inimliku kõrgust, siis nüüd tema silmaringi võimsalt suurendanud linnas oli selleks riigi ametnik. 17-aastane poiss, juba pooles lapsepõlves vanaks saanud, asus kogu oma viletsuses omandatud visadusega täide viima uut otsust. Ja temast sai ametnik. Pärast peaaegu 23 aastat, ma usun, oli eesmärk käes. Nüüd paistis olevat ka aeg täita oma tõotus, mille vaene poisike oli kunagi andnud. Nimelt, naasta armsasse kodukülla alles siis, kui temast on midagi saanud. Alois Schickelgruberi, kes hiljem muutis oma nime Hitleriks, elukäik on kohusetundliku ametniku tavaline elukäik. 1864. aastal nimetati finantsretsipient Alois Schickelgruber tolliteenistuse ajutiseks assistendiks. 1892. aastal järgnes tolliametnik Alois Hitleri edutamine ajutiseks ülemtolliametnikuks. 1894. aastal sai Alois Hitler provintsipealinnas Linzis tõeliseks ülemtolliametnikuks. Varsti pärast seda taotles Alois Hitler pensionile saatmist, mis talle ka võimaldati dekreediga 25. juunist 1895. Ta oli tollal 58-aastane ja tema teenistus oli kestnud katkemata peaaegu 40 aastat. Kolleegid tolliametist kirjeldasid teda väga täpse kohusetundliku ametnikuna, kes oli teenistuses range ja kell olid omad vimkad. Ülemusena polnud Alois Hitler kuigi populaarne, väljaspool teenistust peeti teda aga väga vabameelseks inimeseks, kes oma vaadetest mingit saladust ei teinud. Alois Hitler oli väga uhke oma ametnikustaatuse üle. Ametniku täpsusega ilmus ta Leondingis igal ennelõunal keskhommikusele õllele. Õhtuses kõrtsilauas oli ta oodatud kambaline, kuid ärritus kergesti ja muutus siis jämedaks. Temas summeerusid loomuomane kirglikkus ja teenistuses omandatud rangus. Nõnda tundub isa väline elu täiesti tavaline. Ametniku elu nagu tuhanded teisedki. Ei midagi erilist. Kuid vaadeldes keiserlik kuningliku ülemtolliametniku Alois Hitleri ranget riigiteenistust kodusemast küljest, avaneb hoopis teissugune pilt. Isa kirjeldus Mein Kampfis vajab täiendust autentsete dokumentide näol, et pretendeerida täielikkusele ja õigsusele. Ei tohi unustada, et Adolf Hitler nimetas oma raamatu Mein Kampf alapealkirjas arvet õienduseks, muidugi poliitilises mõttes. Tema biograafilised andmed pidid sellele olema lihtsalt raamiks. Tema sihiks polnud kirjutada autobiograafiat. Ta kõneles endast ainult nii palju, et raamatu poliitiline eesmärk oleks hästi täidetud. Ta vaikis järelikult, et oli sündinud mitte oma isa esimesest, vaid kolmandast abielust, et ema oli isa onutütre tütar ja järelikult sündis ta ise sugulasabielust, et ta polnud oma vanemate esimene vaid neljas laps ja et tema viiest õest vennast oli neli lapsena surnud. Kaisa on kujutatud puudulikult. Eelkõige on maha vaikitud kindel tõsiasi. Tema isa, Alois Hitler, oli abieluväline laps. Isa abieluväline päritolu on Stronesi pastoraadi kirikuraamatus selgelt kirjas. 42-aastane teenija tüdruk Anna Maria Schickelgruber sünnitas 7. juunil 1837 poja, kes sai ristimisel nime Alois. Ristiisaks oli leivaisa, talunik Johann Tummelschlager Stronesist. Laps oli teadu järgi esimene ja jäi ainsaks. Lapse isa kohta ei avaldanud teenija pastorile midagi. 1842. aastal, kui sohipoeg oli juba 5-aastane abiellus Anna Maria Schickelgruber 50-aastase Möldri abilise Johann Georg Hiedleriga. Döllersheimi kirikukirjadesse tehti järgmine lisandus. Allakirjutanud kinnitavad, et isana kirjas olev Georg Johann Hiedler, keda allakirjutanute tunnistajad hästi tunnevad, taotleb, et teda nimetataks Anna Maria Schickelgruberi lapse isaks ja sellena kantaks käesolevasse ristimisraamatusse. Järgnesid pastori ja nelja kohaliku tunnistaja allkirjad. Teist korda kinnitas Johann Georg Hiedler oma isadust ametlikult ühe pärimisasja puhul 1876. aastal Vaitra notari juures. Sel ajal oli ta juba 84-aastane. Lapse ema oli peaaegu 30 aastat surnud. Alois Schickelgruber ammugi Braunaus lugupeetud tolliametnik. Talupojad Rameder, Perutsch ja Breiteneder kirjutasid sellele dokumendile alla kohalike tunnistajatena. Seega on isadus kiriklikul ja ametlikul tasandil piisavalt tõendatud. Rohkem pole selle kohta midagi öelda. Absoluutset kindlus pole muidugi kunagi, nii et Adolf Hitleri isapoolse vanaisa puhul on võimalikud ka muud kombinatsioonid. Nende olemasolu eest on kõmu ajakirjandus hiljem ka rohkesti hoolt kandnud. Kes hoolis tollal vaese karjatüdruku sohipojastest kõrvalises Waldvirteli külakeses? Et ka pärast tema abiellumist ei lapsendatud poisikest ametlikult, siis jäi tema nimeks ikka Schickelgruber. Ta oleks seda nime kandnud eluaeg, kui mitte Johann Nepomuk Hiedler. Poleks Johann Georgi 15 aastat nooremale vennale testamenti teinud ja see juures ka oma venna abieluvälisele pojale väikese osa määranud. Kuid ta seadis tingimuseks, et Alois peab saama Hiedleri nime. Siis 4. juunil 1876 muudeti Döllersheimi kirikuraamatus nimi Alois Schickelgruber ümber Alois Hiedleriks. 6. jaanuaril 1877 kinnitas Mistelbachi ringkonnavalitsus selle nime muutuse. Alois Schickelgruberi nimi oli nüüdsest Alois Hitler. Viimane nimi oli sama vähe ütlev kui teinegi, kuid kindlustas poisile pärandi osa. Adolf jutustas mulle isa nimevahetusest, kui sattusime kord rääkima tema sugulastest Waldviertelis. Ükski tema vana isanda tegudest ei pakkunud talle rohkem rahuldust kui just see. Nimi Schickelgruber tundus talle nii toores, jäme ja pealegi pikk ja keeruline. Hitler jälle igav ja liiga mahe, kuid Hitler! See kõlas hästi ja jäi kergesti meelde. Et isa ei kirjutanud oma nime nii nagu teised sugulased, Hitler, vaid leiutas täiesti uue vormi Hitler, mis oleks õieti tulnud kirjutada kahe teega nagu Hitler, oli tüüpiline. Tema kirg oli muutuda. Tema ametkond polnud selles kindlasti süüdi. Alois Hitlerit paigutati ta 40-aastase karjääri jooksul ümber ainult 4 korda. Kohad, kus ta pidi teenima, Saalfelden, Braunau, Passau ja Linz olid geograafiliselt niivõrd soodsad, et tähendasid ühele tolliametnikule peaaegu ideaalset karjääri. Kuid vaevalt oli Alois Hitler neis paigus kanda kinnitanud, kui juba asus ümber kolima. Braunaus vedetud ajast on teada 12 ümber kolimist. Ilmselt aga oli neid rohkemgi. Passaus vahetas ta elupaika 2 aasta jooksul 3 korda. Linsist kolis ta kohe pärast pensionile jäämist Haafeldi sealt Lambachti. Kõigepealt Laingartneri võõrastemajja, siis Schmiedmühlesse, Schwaibachi ääres. Seega 2 korteri vahetust aastas, siis Leondingi. Ei saaks öelda, et pidev kolimine. Ainuüksi Adolf mäletas meie tutvumise ajal 7 korda ja 5 kooli. Oleks olnud kehvade korteriolude süü. Kindlasti oli Pommeri võõrastemaja, Alois Hitler eelistas elada võõrastemajades, kus Adolf 1889. aastal sündis üks Braunau eeslinna ilusamaid ja esinduslikumaid hooneid. Ometi kolis isa varsti pärast Adolfi sündi sealt jälle minema. Sageli vahetas Alois Hitler ka halvema korteri parema vastu. Mitte korter, vaid kolimine ise oli peaasi. Kuidas selgitada seda kummalist kirge? Võib-olla nii. Alois Hitler ei talunud paigal püsimist. Kui teenistus suruski talle peale teatud välise stabiilsuse, siis oma enda elus pidi ta olema pidevas liikumises. Vaevalt oli ta ühe ümbrusega harjunud, kui see talle igavaks muutus. Elada tähendab muuta elutingimusi. See oli ka Adolfi põhijoon, mida ma täies selguses tunda sain. 3 korda muutis Alois Hitler oma perekondlikke elutingimusi, võiks öelda, et seda põhjustasid välised asjaolud. Kui tõesti, siis tuli saatus küll veidral kombel tema temperamendile appi. Kuid me teame, kui raskesti Aloisi esimene naine Anna oma mehe püsimatuse pärast kannatas. See põhjustas koguni lahutuse ja aitas kaasa naise ootamatule surmale, sest Alois Hitleril oli juba esimese naise eluajal soetatud laps oma hilisemale teisele naisele. Ja sel ajal, kui teine naine oli raskelt haige ning suri, ootas 3. naine Klaara juba Aloisilt last. Pulmadeni jääv aeg oli täpselt. täpselt piisav, et laps sünniks abielust. Alois Hitler tegi oma naiste elu raskeks. Enam kui proua Hitleri tagasihoidlikud märkused kõneles sellest tema palju kannatanud ilme. Võibolla oli ka see tasakaalutu loomuse süü, et Alois kunagi ei sõlminud vanuseliselt võrdset abielu. Anna oli temast 14 aastat vanem, Franziska jällegi 24 ja Klaara 23 aastat noorem. Isa ebatavaline ja silmatorkav kalduvus oma elu pidevalt muuta on seda kummalisem, et see langes vaiksesse, stabiilsesse rahuaega, kus polnud väliselt mingit põhjust ringi rabeleda. See isale tüüpiline joon selgitab ka poja omapärast käitumist, mis jäi mulle algul kauaks mõistatuseks. Mul polnud seda pidevat rahutust millegagi seletada. Kui Adolfiga koos vana linna tuttavatel tänavatel kõndisime, kõik meie ümber oli rahulik, sõbralik, harmooniline, hakkas mu sõber teatud meeleollu sattudes kõike enda ümber muutma. Üks maja seisis vales kohas, see tuli maha kiskuda. Siis tuli vabale platsile midagi ehitada. See tänav vajas tingimata parandamist, et mulje oleks kompaktne. Minema need inetud täiesti ebaõnnestunud üürikastid vaadevabaks vanale lossile. Nii ta muud kui ehitas linna ümber, kuid mitte ainult hooneid. Kiriku ees almuseid korjav kerjus andis tale ajet kõneleda hädavajadusest riikliku vanade hoolde järgi, nii et poleks enam kerjamist. Tuli vastu talunaine piimavankriga, mida vedas ähkides pulstunud Bernhardin. Oli põhjust laita loomakaitseseltsi kehva tööd. Kaks noort leitnanti lonkisid tänaval saablit kõlisemas. Põhjust küllalt, et ärrituda sõjaväe teenistuse kerguse üle, mis võimaldab säärast hõlbuelu. Vajadus kõike kritiseerida, kõike pidevalt muuta ja parandada. Istus temas kindlalt sees. Tegemist polnud omadusega, mida ta oleks saanud koduse kasvatuse kaudu või koolist, vaid see oli ürgne loomus, mis minu meelest peitus juba ta isa rahutuskarakteris. See kohutav jõud istus temas nagu mootor, mis käivitab tuhandeid rattaid. Ometi avaldus see kalduvus isa ja poja juures väga erinevalt. Isal oli kindlalt funktsioneeriv regulaator, mis ohjeldas tema pidurdamatud temperamenti. See oli riigiteenistus. Rangelt reguleeritud ametialane tegevus andis Alois Hitleri rahutule loomusele suuna ja selgroo. Üha pagesta segaste olukordade eest teenistuse karmide kohustuste juurde. Ülem tolliametniku uniform varjas, mis toimus tema rahutus eraelus. Ja eelkõige teenistuse kaudu omandas isa autoriteedi, mis sellele toetus. Kuigi Alois Hitleril olid liberaalsed vaated, nagu tollal Austria ametnikkonna seas tihti ette tuli, jäi riik talle ometi autoriteediks, mis avaldus keisri isikus. See autoriteet oli täiesti puutumatu. Selle tingimatu ja sisemisest veendumusest pärit autoriteedi abil juhtis Alois Hitler oma elu keset kõiki ohtlike karisid ja madalike, mille ta impulsiivsus mõnikord tekitas. Siin aga paistab teises valguses ka isa kangekaelne püüe teha Adolfist ametnik. Isa jaoks polnud tegu mitte tavalise otsusega poja tuleviku suhtes. Palju enam oli mängus soov kindlustada oma pojalegi positsioon, mille autoriteeti oleks ilmselgelt tunnustatud. Väga võimalik, et isa selles soovist oma südame põhjas teadlikki polnud, kuid visadus, millega ta pojale oma seisukohta peale surus, näitab, et küllab ta aimas, mis Adolfi jaoks mängus oli. Nii palju ta oma poega juba tundis. Sama kangekaelselt keeldus Adolf isa tahtmise järgi tegemast, kuigi tal endal oli väga ehmane ettekujutus, millega oma tulevikku siduda. Kõige hullem, mida ta võinuks oma isale teha, oleks olnud maalikunstnikuks hakkamine, sest see tähendab ju teatud määral pidevat ringirändamist ja ebastabiilset eluviisi, ehk just seda, mida isa tahtis igal juhul vältida. Ametniku elust keeldumisega läheb Adolf Hitleri elu kardinaalselt isa omast lahku. See ongi tema suur otsus. Siin andis Adolf oma senisele segasele elule lõpliku ning pöördumatus suuna. Mina olin neil otsuse aastatel Adolf Hitleri kõrval. Nägin, kui tõsimeelselt ta otsis teed tulevikku. Mitte ainult töö ja eksistentsi mõttes, vaid ta otsis tõelisi ülesandeid, mis oleksid tema andele kohased. Kuuldavasti olevat isa veidi enne oma surma 13-aastase poja lintsi tolliametisse viinud, et talle tema tulevast töökohta näidata. Põhimõtteliselt tähendas kangekaelne keeldumine jätkata isa elutööd keeldumist riiklikust autoriteedist, selle võimust, mis isa silmis oli absoluutselt vaieldamatu. Nii viis poja tee algul tundmatusse ja lõppes loogiliselt sellega, et Adolf Hitler andis oma poliitilise karjääri tipul oma enda isikule selle sama riikliku autoriteedi, mida ta isa kodus nii vägevasti eitas. Tundub, nagu oleksid Adolf Hitleri iseloomu kaks põhiomadust. Ühelt poolt kõrvale kaldumatus ja teiselt poolt muutmiskirg, omavahel vastuolus. Tegelikult aga täiendasid need teine teist. Ma nägin seda väga lähedalt ja täpselt, kuigi ei osanud tollal hästi selgitada. Kuigi ta kõik enda ümber pidevalt muutis, jäi ta ise ometi alati samasuguseks. Tema võimas muutmiskirg tegi võimalikuks, et ta polnud hoolimata oma järjekindlast loomuses sugugi jäikega liikumatu või ühekülgne. Vastupidi, tema olemuse sihikindlus andis tormilisele muutmistahtele selge suuna, kõigutamatu eesmärgi. Mõlemad vahelduvalt esile kerkivad omadused tundusid mulle revolutsionääriks saamise eeldustena. Alois Hitler suri ootamatult 3. jaanuaril 1903. Ta oli 65-aastane, veel igati tegus ja jõuline. Ta läks, nagu iga päev, täpselt kell 10, naabruses asuvasse võõrastemajja, et juua oma hommikuklaasike. Korraga vajus ta vaikselt tooli pealt maha. Ta suri enne, kui arst ja preester kohale jõudsid. kui 14-aastane poeg isa surnukeha juurde viidi, olevat ta pealtnägijate sõnul ohjeldamatult nuuksuma hakanud. See on tõend, et Adolf Hitleri suhe oma isaga oli hulga sügavam, kui on kombeks arvata.